Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Todos os anos o mesmo, lumes, lumes e máis lumes. 10.000 lumes cada ano en Galiza e nada muda. Durante os últimos 20 anos a situación a esta altura de setembro é crítica. Por iso, 15 colectivos galegos entre ecoloxistas, sindicatos e organizacións culturais xúntanse de novo para propoñer medidas que eviten que a lacra dos incendios forestais se perpetúe ata o infinito. Queren sensibilizar a poboación, chamar a atención sobre o que pasa e promover novas políticas de montes que atallen o problema durante os 365 días do ano. Entre estes colectivos están a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, e o Sindicato Labrego Galego. Neste espazo escoitaremos aos seus representantes que queren deixar unha mensaxe clara.
Cada ano hai un gran problema social a nivel galego, un problema económico, un problema ambiental coa cuestión dos lumes, pero tamén pensamos que non se pode restringir este problema como se pretende por parte da Xunta de Galicia, a pensar que é unha cuestión só de que haxa persoas pois, que poñen o lume intencionadamente.
Sí, é certo que as accións individuais corresponden a cada unha das persoas que se executa. Agora ben, hai unha parte fundamental que debe ser executada polas administracións no que se refire á planificación, á concienciación, a información, a divulgación, que pasan inevitablemente porque as administracións cambien de rumbo na política forestal, na política do rural que temos a día de hoxe.
Estes colectivos sociais din que xa non fai falla que arda máis monte para ter claras cales son as causas do lume. Todas as diagnoses están feitas. Os incendios forestais non se deben a motivos puntuais ou a piromanía, senón a causas estruturais de fondo que axudan a que os incendiarios acaden o seu cometido. Unha destas causas, a falta dun territorio ordeado. Xavier Bruña é o vogal de Medio Rural de ADEGA.
Significa colocar as cousas no seu sitio, saber como colocar cada unha das cousas, onde vai a ir o pasteiro, onde vai ir a leira, onde vai a estar a plantación forestal, onde vai a situarse o bosque, e cada unha destas cuestións incide que esa colocación ten que estar planificada, ten que estar ordeada, e ademais contar coa xente para poder realmente ter unha ordenación sustentable e viva.
A deficiencia de ordenación territorial en Galiza súmase unha malograda política forestal e do monte. Isabel Vilalba é a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego.
Pero moitas veces isto queda aí, non se relaciona con un rural abandonado, que non se relaciona moitas veces con unha política forestal curtopracista basada en especies monocultivos, moitas veces con un alto valor pirófito, como son os eucaliptos. Non se relaciona co feito de non buscar unha visión multifuncional do monte. Eu creo que tamén é básico que a sociedade nisto pois realmente exixa e teña unha posición clara.
Unha política forestal que teña en conta que hai que evitar os lumes con accións de prevención durante todo o ano, como por exemplo a regulación das distancias das masas forestais ás vivendas ou aos distintos tipos de plantacións.
Se tentou, a través de 2007, da Lei de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, realizar unha especie de ordenación da parte do monte, da parte forestal, que incidira en que distancias debían ter as árbores con respecto ao resto do territorio, pero, de novo, pues, a idea de un territorio esquecido que é o rural para o Partido Popular, fixo que a nova Lei de Montes fixera unha volta atrás nese camiño de ordear o territorio.
Baixaron a franxa de protección das vivendas respecto ao monte, non? Baixaron as franxas de protección respecto ás zonas de cultivo. Permítese forestar cando na lei anterior, a lei do 2007, impedía forestar pues en zonas agrarias de especial protección agropecuaria. Agora ábrese con autorizacións esta posibilidade.
Pasos atrás na protección do monte contra os lumes que se promoveron a través de novas regulacións administrativas. Pero a nova lei de montes non é, a xuízo destes colectivos, o único retroceso que se produciu na xestión do lume. Tamén falan da falta de recursos e profesionalización na loita contra os incendios forestais.
Nos pensamos que nun paso atrás a volver a colocar no ámbito municipal moitas destas brigadas con xente nova, inexperta, eu creo que mesmo é un perigo para estas propias persoas ir a ter que traballar nun monte con pistas nas que moitas veces están pechadas pola vexetación, que non tenen saída, que non coñecen as zonas, e realmente é moi difícil profesionalizarse cando a premisa para estas persoas é que teñan que traballar só 2 meses ao ano, unha incerteza total sobre o tipo, sobre cando van ser contratadas, cando van deixar de traballar, e non permite a continuidade das persoas que se forman nesta materia.
Piden á administración competente na materia, a administración galega, que elabore programas de rexeneración hidrolóxico forestal para aqueles montes queimados. Pero sobre todo piden políticas que favorezan a volta das persoas ao rural. Parar o éxodo cara ás urbes é clave para acabar cos incendios forestais.
O importante é xerar actividade, xerar un monte vivo, a par que un rural activo, que dé lugar a unha actividade, a unha xeración de riqueza, a unha xeración de actividade de emprego no propio monte, que faga que realmente o que este arder ou que poda arder teña interés, teña valor económico, valor cultural, valor sentimental por parte dos propietarios e das propietarias, e polo tanto se tenta a minimizar o efecto de que se produzan, como temos no noso país, cerca de 10.000 lumes ao ano.
O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, trasladou á opinión pública a súa vontade de crear un pacto político e social contra os lumes forestais. Un pacto que tamén demandan os movementos sociais que escoitamos, pero agardan feitos e non tanto palabras.
O sorprendente é que vai na dirección contraria, vai na dirección de poñer medios moi precarios para o tema da extinción, non traballar para nada no tema da prevención. Non nos parece moi crible, ou non nos parecen absoluto cribles palabras do presidente da Xunta, a non ser que tome medidas nunha dirección totalmente diferente. Oxalá puidéramos conseguir ese gran pacto, pero queremos un pacto se é creíble e ten medidas reais, non declaracións nun momento dado.
A actividade do monte non pode rexirse por políticas de 4 anos. Ten que haber un pacto social, unha gran actividade social a prol do monte, ligada a unha actividade e un pacto contra a exclusión e o abandono do rural. Ese gran pacto é preciso, pero hai que traballalo.
Ambos os dous colectivos valoran negativamente o balanzo que ata o momento se pode facer dos incendios forestais durante este ano en Galiza. Sinalan que, máis que a extensión finalmente queimada, habería que analizar se se conseguen reducir ou non o número de lumes producidos. Isto significaría que tamén se reducen o número de incendiarios.
A día de hoxe non estamos a reducir o número de lumes ano a ano. Estamos a ver que aumenta o número de lumes que se producen no noso territorio, e que o importante é que o mellor lume é aquele que non se produce. Por lo tanto, o objetivo non debe de ser o de reducir a superficie queimada, sino basicamente o de reducir o número de lumes que temos no noso territorio, no noso país.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.